întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Bine v-am găsit, sunt Crina Poenariu, iată-ne la o nouă ediție a Întrevederilor. În ediția de astăzi vorbim despre drept și manifestarea sa în legi. Ce tip de legi, ce tip de drept? Vom dialoga alături de domnul pastor Emilian Niculescu astăzi. Vă mulțumesc, domnule pastor, că ați revenit în cadrul emisiunii noastre.
Vă mulțumesc pentru invitație, mă onorează.
Ca întotdeauna o plăcere să discutăm despre ceea ce Sfânta Scriptură ne revelează, pentru că nu-i așa, poate și în funcție de vârstă, de experiență, dar și de momentul, da, pagina pe care o deschidem a Sfintei Scripturi, mereu găsim adevăruri noi și lucruri pe care le putem aprofunda. Anunțam că în ediția de astăzi vreau să vorbim despre drept și despre cum este normat dreptul acesta prin legi. Ce fel de legi? Probabil că cei care ne vizionează sau ne audiază anticipează faptul că nu vom intra într-un, nu știu, un drept civil, penal, ci ceva mai aproape de specificul emisiunii noastre, și anume ceea ce ne apropie de, exact, cum spuneți, de legea morală, de Sfânta Scriptură. Pentru că Dumnezeu însuși este un Dumnezeu al dreptății, însă dreptatea aceasta nu este un concept abstract. Ea se manifestă și vom discuta astăzi cum se manifestă. Să o luăm așadar de la început. Ce este dreptul?
Da, o luăm de la ab ovo, cum se spune, și anume, la greci, drept însemna următorul lucru: să dai fiecăruia ceea ce i se cuvine în funcție de responsabilitatea sa, de locul său în societate și așa mai departe. Ceea ce mi se pare un enunț foarte potrivit, o definiție care poate nu trebuie deloc corectată. La evrei, dreptul era altfel conceput. Dreptul era conceput în imaginea cântarului cu două talere.
Balanța.
Și știm că acest cântar, în cele două talere, într-una se pune unitatea etalonul de măsură, și anume etalonul, greutățile de măsură, iar în cealaltă parte se pune cantitatea de măsurat. Aceasta era imaginea lor. Și asta s-a păstrat, pentru că știm, reprezentarea dreptății este o femeie care are în mână o balanță și are ochii legați, pentru ca să nu fie influențată de ceea ce vede, de persoanele pe care le vede, niciun fel, să nu fie subiectivă în deciziile sale. Și lucrul acesta este de asemenea foarte corect, dar care sunt aceste legi care trebuie puse în balanță și ce trebuie să așezăm în partea aceasta a părții de măsurat? Și acum e vorba despre valorile morale, care trebuie, în mod deosebit, ne vom concentra asupra acestui aspect, și anume despre legile morale, care sunt atât de importante, care de fapt influențează toate domeniile vieții.
În accepțiunea creștină, când vorbim despre legea morală, obișnim să ne referim la cele 10 porunci, care reprezintă cumva inima legii morale. De acolo izvorăsc atitudinile noastre vis-a-vis de aproape, vis-a-vis de cum măsurăm dreptatea, nu-i așa? Cu toate acestea, vine Iisus Hristos, care mai aduce nuanțe acestei legi morale. Dacă cineva îți cere să mergi o milă, tu mergi două. Dacă cineva te lovește peste obraz, oferă și pe celălalt. Cumva oferă, hai să o spunem așa, un soi de disarmonie pe care o rezolvă printr-o armonie cerească, în sensul că uneori ochi pentru ochi și dinte pentru dinte poate să excludă dragostea. Dar discuțiile sunt foarte nuanțate în direcția aceasta. Vreau să pornim mai întâi cu o întrebare vis-a-vis de legea morală.
Se poate înainte de...
Sigur, sigur.
Problema este următoarea, și anume, o să constatăm, studiind Biblia, că enunțul legii a fost în Vechiul Testament și în tot Noul Testament nu găsim niciun fel de poruncă sau reglementare morală care să nu fi fost cunoscută în Vechiul Testament. Chiar și ceea ce dumneavoastră s-a amintit ca fiind, să zicem așa, mila a doua, a fost cunoscută în Vechiul Testament. De pildă, când s-a dus Eliezer să caute o soție pentru băiatul stăpânului său, pentru Isaac, pentru Avram, e vorba de stăpânul era Avram și Isaac. Care a fost testul la care a supus el pe viitoarea, să zic așa, mireasă a lui? Tocmai acestui test. Eu îi voi cere apă pentru mine și dacă ea va fi dispusă să dea și la cămile, deci este mila a doua, este acel plus despre care ați amintit. Deci nimic, absolut nimic n-a fost în plus. Au fost poate anumite exemplificări sau au fost explicații date în privința aceasta, dar nici de cum, nici un adaos nu se găsește. Și asta este interesant, pentru că Biblia spune un lucru. Iuda amintește lucrul acesta, penultima carte a Bibliei, credința a fost dată sfinților o dată pentru totdeauna. Și toate reformele care s-au produs în chiar de Iisus n-au fost lucruri noi, ci au fost reveniri la original. De exemplu, să ne referim acum la protestantism. Protestantismul n-a adus lucruri noi, ci a fost revenirea la Scriptură, la ceea ce s-a spus la început.
La lege și mărturie, nu-i așa?
Sigur.
Că tot am amintit la lege. Există în anumite ramuri ale creștinismului, sau poate chiar pe scară largă, concepția că originea legii ar fi la Sinai, adică originea legii morale ar sta în cele 10 porunci. La fel cum unele persoane pot spune că Iisus Hristos a venit și a schimbat anumite lucruri din lege. Ar fi acești marcări temporali. Care este originea legii morale conform Sfintei Scripturi?
Da, consideră că momentul zero pentru Decalog, pentru cele 10 porunci, legea morală a Bibliei, ar fi fost enunțul făcut în auzul poporului atunci când poporul asculta pe Dumnezeu care expunea cele 10 porunci. Și lucrul acesta îl susțin și cu anumite versete biblice, cum ar fi versetul, ceea ce spune Apostolul Pavel, că după 430 de ani de la darea promisiunii lui Avram, a venit legea, așa spune. Dar a venit nu înseamnă că n-a existat în anterior. Și vreau să dovedesc lucrul acesta. De pildă, Iisus a venit pe pământ, dar asta n-a însemnat că atunci a apărut pentru prima dată. El a existat din veșnicie. Și mai clar decât atât un alt verset biblic în Noul Testament, și anume, în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, cu versetul 17, se spune așa, legea a venit prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Și unii de aici fixează ideea aceasta că în Vechiul Testament baza mântuirii ar fi fost legea, iar harul a apărut doar odată cu Iisus, și anume, nu mai este necesară păzirea legilor în sensul în care era cerut în Vechiul Testament și acum domină harul și e suficient să crezi în Iisus Hristos și vei fi mântuit tu și toată casa ta. Mai problema este și cealaltă noțiune care apare, aceea de adevăr. Dacă versetul acesta trebuie înțeles că harul n-ar fi existat în Vechiul Testament, ceea ce este absurd, cum erau iertați păcătoși atunci, dar cum e posibil să acceptăm că adevărul n-a fost decât în Noul Testament? Înseamnă că în tot Vechiul Testament n-au fost decât neadevăruri, ceea ce ar fi cea mai gravă acuzație împotriva lui Dumnezeu și a cuvântului său. Deci a venit nu înseamnă că n-a existat înainte, ci a venit într-o formă nouă. Înainte nu era în forma enunțată de Dumnezeu în auzul poporului și în forma scrisă pe tablele de piatră. Aceasta a fost noutatea. Dar în sine, poruncile acestea au existat de la început.
Da, dumneavoastră pomeneați de talerul acesta, da? Adică despre Avram se spune că știu că el va păzi și că va porunci și celor de după el, dar generațiilor ce vor urma să păzească. Ce anume să păzească? Apoi vorbim despre Noe. Pe baza cărui raționament se spune că lumea din generația lui Noe e stricată. Dacă nu avem un la ce ne raportăm? Sigur. Atunci e clar că poți să aduci diagnoza aceasta de păcat sau dimpotrivă sfințenie, neprihănire, pe baza unor norme. Fără normă nu putem vorbi despre bine sau rău.
Sigur că da. Și anume, e foarte bine ceea ce a spus dumneavoastră. Și anume, dacă vorbim despre Avram, el cunoaște și păzește poruncile mele. De unde a știut aceste porunci dacă nu le-a știut de la Dumnezeu? Și dacă erau de la Dumnezeu, atunci Dumnezeu are mai multe seturi de porunci morale diferite de ceea ce le sunt arătate în cele 10. Ar fi absurd să aibă un set de valori morale și după aceea alt set. Și încă să ne gândim la un alt aspect. Și anume, legea, conform acestei înțelegeri, ar fi apărut doar la 2500 de ani de la creațiune. Deci doar la 2500 de ani de la creațiune s-a văzut necesitatea ca lege, o lege morală să fie dată oamenilor. Este absurd așa ceva. Să apară atât de târziu o lege morală, atât de necesară conduitei omului. Încă ceva. Biblia spune că unde nu este lege, acolo nu poate fi păcat. Deci Dumnezeu n-a fost surprins, nepregătit de apariția păcatului, ci legea trebuia să fie anterioară apariției păcatului pentru ca să poată fi definită ca și păcat. Deci chiar înainte de păcătuirea omului, legea a existat pentru că Satana a păcătuit. Și ce anume, nu se poate, este cu totul absurd să vorbim despre un încălcarea dreptului despre o fără de lege sau despre un păcat dacă nu există și o normă respectivă. Se pune întrebarea, bine, ce lege a călcat de pildă Satana? Satana este numit de Iisus Hristos, tatăl minciunii, deci trebuie să fie existat cel puțin legea aceasta a minciunii. El a prezentat teoria lui într-o formă falsă îngerilor pe care a reușit să-și ia alăture. Sau a călcat porunca a 10-a, să nu poftești ce nu este al tău. El își dorea slava lui Dumnezeu, ceea ce nu îi se cuvenea. Deci toate aceste lucruri, sau în Vechiul Testament putem găsi absolut toate poruncile, începând de la porunca 1-a, porunca 2-a, problema idolatriei, înainte de Exod, înainte de Exodul 20, găsim toate poruncile, absolut toate porunci. Chiar Avram s-a mirat că există teamă de Dumnezeu ca și în Egipt, când a avut problema aceea cu soția lui. S-a mirat că și egiptenii știu de porunca a 7-a și de așa mai departe. Da.
Atunci vă propun să începem să vedem în ce măsură cele 10 porunci, care sunt o normă pentru creștini în ceea ce privește legea morală, rând pe rând să le parcurgem și să vedem în ce măsură acestea poate sau se regăsesc înainte ori după momentul Sinaiului, dar în același timp și ce valori morale transmit.
Da, aș dori să spun că enunțul legii nu se poate face de către oricine. Enunțul legii trebuie făcut de autoritate. Ori tocmai putere dintr-un anumit sens înseamnă să ai putere legislativă și se cunosc puterile în stat, putere legislativă, administrativă și așa mai departe, politică. Dar cine poate să elaboreze o lege? Și este interesant ceea ce spune Dumnezeu, Biblia, despre Dumnezeu în Psalmul, în Isaia, capitolul 51, cu versetul 4. Ia minte spre mine, dar, poporul meu, pleacă urechea spre mine, neamul meu, căci din mine va ieși legea și voi pune legea mea lumină popoarelor. Deci legea este elaborată de Dumnezeu, este o exprimare a sa, este exprimarea caracterului său, este, cum ați spus atât de bine, exprimarea dreptății sale. El poate stabili aceste lucruri. Și interesant că același profet amintește câteva funcții ale Domnului Iisus Hristos. Îl numește Domn, îl numește legiuitor, îl numește împărat, îl numește judecător și îl numește mântuitor. A accepta pe Iisus trebuie să-l acceptăm în toate aceste funcții ale sale. Deci nu doar ca mântuitor sau ca împărat sau ca domn, ci el, una dintre funcțiile sale este aceea de legiuitor. Deci din mine va ieși legea. Legea a fost, este elaborarea dreptății, este exprimarea dreptății lui Dumnezeu. Și vă rog, observați un lucru foarte interesant. Cum numește Biblia lucrul acesta? Biblia spune așa, cele 10 cuvinte, cele 10 porunci, așa sunt cunoscute. De ce trece la un asemenea limbaj matematic? De ce nu s-a spus legea morală sau legea bunei purtări sau așa mai departe? Sau legea iubirii, care e un titlu foarte frumos. Știți de ce? Este tocmai o măsură luată de Dumnezeu pentru protecția acestei legi. Limbajul matematic, conform filozofiei matematice, are câteva proprietăți. Limbajul este exact, este inteligibil. Când spun 10, spun un lucru exact și spun un lucru care și este universal. Este valabil și în Israel, este valabil și în China și pretutindeni. Este permanent. Ceea ce este 10 astăzi rămâne 10 și peste 1000 de ani. Și este suficient. Și a fost ca o măsură de protecție. De aceea toți cei care au atentat la conținutul celor 10 porunci, cum s-a întâmplat în creștinism, când au scos porunca a doua, porunca închinării prin mijloace materiale, de a face imagini pictate sau sculptate, s-au văzut nevoiți să scoată totuși numărul de 10 și au tăiat porunca a 10-a în două. Asta este, de fapt, catehismul catolic. Are 10 porunci, dar au tăiat ca să iasă numărul de 10. Da, e foarte interesant modul în care Dumnezeu rezolvă aceste probleme, tocmai pentru ca să păstreze aceste lucruri, să rămână pentru totdeauna. Ce este, de fapt, legea, legea morală? Sigur, dacă citim cele 10 porunci, așa cum apar ele în Exodul, capitolul 21, dar aș dori puțin să urmărim lucrurile mai înainte decât aceasta, și anume, poporul Israel a fost eliberat din robia egipteană. I s-a redat adevărata libertate, o libertate absolută. Dar ce păzește cel mai bine libertatea? Nu există un instrument care să păzească mai bine libertatea decât legea. Pentru că libertatea fără legi nu stabilește perimetrul în care eu sunt liber. Ori și celălalt trebuie să fie liber. Și aceste interese, uneori, libertatea mea și libertatea celuilalt pot să intre în conflict. Și cine stabilește unde este hotarul? Doar legea stabilește lucrul acesta. Așa că ceea ce păstrează libertatea este legea și Dumnezeu din nou amintește poporul acesta legi care existat înainte, dar sigur, în robia egipteană a devenit ceva foarte cețos. Nu și-a păstrat claritatea ei inițială. Și Dumnezeu însuși a elaborat cele 10 porunci, anume știm că cel care a rostit a fost chiar Domnul Iisus Hristos. El a enunțat cele 10 porunci. Ce este legea? Legea divină este... cuvântul drept vine de la ceea ce, ca inițial, ca și concepție, de la linia dreaptă. Știm că linia dreaptă este drumul cel mai scurt între două puncte. E, noi nu putem trage o linie dreaptă fără să ne folosim de instrumente. E imposibil lucrul acesta. Doar Dumnezeu poate trage însă acea linie dreaptă care se numește lege morală între două domenii foarte importante care sunt contrastante, în contrast absolut, binele și răul. Deci să înțelegem că legea lui Dumnezeu este linia trasată de Dumnezeu între cele două domenii, binele și răul. De unde pornește această lege? E foarte interesant, dacă urmărim capitolul 20, spune așa: atunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte și a zis: eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. E adevărat, dacă ne gândim la introducere, pare că fixarea în timp și în spațiu ar dicta că atunci trebuia să apară cele 10 porunci, pentru că vorbește despre Egipt, dar este doar introducerea. Poporul trebuia să știe cine vorbește, cine este cel care prezintă, cine este autoritatea care prezintă cele 10 porunci.
La fel ca și deci la nu început face parte Dumnezeu.
Nu face parte din textul, enunțul celor 10 porunci. Dar ne arată totuși un lucru foarte important, și anume de unde pornește legea. Pentru că în această introducere se subliniază un fapt aparte, nu existența lui Dumnezeu, nu eu sunt, dacă spun eu exist sau eu sunt Dumnezeu, însemna existență. Dar prin faptul că spune eu sunt al tău, aceasta înseamnă deja dăruire. Hai să o simplific. Una este să spun, uite, aici este o mașină frumoasă, și altceva să spun mașina aceasta, fiului meu să-i spun, mașina aceasta este a ta, nu-i așa? Nu înseamnă doar existență, ci este a ta, îți aparține. Deci Dumnezeu se dăruiește mai întâi omului. Deci legea aceasta pornește din iubire și pornește din inima lui. Și până unde ajunge? Trece prin toate domeniile și o să vedem lucrul acesta și ajunge până la inima omului prin porunca 10-a, să nu poftești, care pornește tot din inimă. Deci este legea lui Dumnezeu, este linia dreaptă, trasată de Dumnezeu între inima lui și inima făpturilor sale a omului.
Ce imagine frumoasă și cred eu potrivită pentru a rămâne noi cu această imagine la finalul acestei emisiuni, pentru că timpul s-a scurs. Dacă ar fi 2-3 cuvinte pe care ați vrea să ni le adresați la final, ca să ne lăsați totuși și puțin în tensiune, da, pentru că urmează să continuăm în ediția următoare dialogul nostru despre legea morală.
Da, va fi foarte interesant să descoperim care este caracterul enunțului respectiv, dar linia aceasta este atât de dreaptă încât nu face nicio digresiune, nici în favoarea dreptății, binelui, nici în favoarea răului. Numai Dumnezeu putea trasa o asemenea linie atât de perfectă.
Vă mulțumim, domnule pastor, pentru prezența în emisiune și abia așteptăm să vedem în ediția următoare cum se manifestă concret ceea ce spuneți dumneavoastră de-a lungul celor 10 porunci despre care spunem noi că sunt esența legii morale. Vă mulțumesc că ați rămas alături de noi. În platou l-am avut pe domnul pastor Emilian Niculescu. Subiectul ediției de astăzi s-a centrat în jurul ideii de lege, mai precis, lege morală. Vă așteptăm și în ocazia următoare ca să continuăm acest dialog valoros. Numai bine tuturor!